жан барып ал жапырақ адамдардың тағдыры сары ағаштан түсіп жатқан секілді сау-сау етіп өмірімнің әр күні мен оны
Бақытым менің.